Milí posluchači, posledně jsme spolu otevřeli pátou kapitolu knihy Josue, ale přečetli jsme si v závěru našeho minulého pořadu jen první verš. Když uslyšeli všichni emorejští králové, kteří sídlili na západ od Jordánu, a všichni kenánští králové při moři, že Hospodin vysušil před Izraelci vody Jordánu, dokud nepřešli, ztratili odvahu a pozbyli před Izraelci ducha. Dnes je před námi pokračování od verše druhého, zvláštní text, který ovšem patří ke vstupu Izraele do jeho nové země. V tom čase vyzval Hospodin Josua: zhotov si kamenné nože a znovu zaveď po druhé pro Izraelce obřízku. Josue si tedy zhotovil kamenné nože a obřezal Izraelce u pahorku před kožek. Důvod, proč je Josue obřezal, byl tento. Všechen lid mužského pohlaví, který vyšel z Egypta, všichni bojovníci, pomřeli na poušti cestou po výjití z Egypta. Všechen lid, který vyšel, byl obřezán. Neobřezávali však nikoho z lidu, kdo se narodil na poušti cestou po výjití z Egypta. Nová generace Izraele, která se narodila na poušti, zanedbala během celé doby putování pouští obřad obřízky. Tento obřad byl znamením smlouvy Hospodinovi s Abrahamem a měl se týkat celého Abrahamova potomstva. Měl se týkat také zaslíbené země. V knize Josue v 5. kapitole si pak od 6. verše čteme: 40 let chodili Izraelci pouští, dokud do jednoho nezmizel celý ten pronárod bojovníků, kteří vyšli z Egypta, protože neposlouchali Hospodina. O nich se Hospodin zapřisáhl, že jim nedovolí spatřit zemi, o které přisáhl jejich otcům, že jim ji dá, zemi oplývající mlékem a medem. Místo nich povolal jejich syny a ty Josue obřezal, neboť byli neobřezaní. Cestou je totiž neobřezávali. Když byl celý ten pronárod do jednoho obřezán, zůstali na svém místě v táboře, dokud se nezhojili. Hospodin Josuovi řekl: dnes jsem od vás odvalil egyptskou potupu. Proto pojmenoval to místo Gilgál, to je odvalení. Jmenuje se tak až dodnes. Takže generace, která vyšla z Egypta, zřejmě obřezána byla. Tento zvyk prý dodržovali i Egypťané. Během putování pouští ale celá tato generace vymřela. Generace synů, která teď vstupuje na území zaslíbené země, je obřezána na místě zvaném Gilgál. Slovo Gilgál znamená ve skutečnosti kamenný kruh. Nadále bude Gilgál místem připomínajícím boží odvalení egyptské poroby. Podobnost slova Gilgál s hebrejským slovesem odvalit se tady stala příležitostí k dosvědčení božího vysvobozujícího činu. A 10. verš 5. kapitoly nám ukazuje vstup do dalšího období života Izraele. Izraelci tábořili v Gilgálu. 14. dne toho měsíce, na večer, slavili na jerišských pustinách hod beránka. Doba obřízky v Gilgálu spadala do období pozdních jarních dešťů. Josue dal provést obřízku lidu a národ pak slavil hod beránka. Egyptská poroba byla zcela odvalena. Abrahamovým potomkům Hospodin kdysi slíbil kenánskou zemi a tento slib se teď stává realitou. Obřad obřízky byl tečkou za minulostí, skoncoval s egyptským dědictvím. Obnovený národ se ujímá dědictví Hospodinova. V duchovním slova smyslu před sebou máme obraz duchovní obnovy lidského života v Kristu. Apoštol Pavel píše v listu Galackým v 5. kapitole verš 17. Touhy lidské přirozenosti nebo těla směřují proti duchu božímu a boží duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad. Takže děláte to, co dělat nechcete. Stará lidská přirozenost nemůže přijmout dědictví Božího požehnání. Je třeba zásadní obnovy, je třeba znovuzrození, o kterém mluvil Pán Ježíš Kristus. Teprve nový člověk, duchovně obnovený skrze Ducha Svatého, může vstoupit do obnoveného vztahu se svým Stvořitelem a se svým Pánem. Dne pohodu beránka začal jíst nekvašené chleby a pražené zrní z výtěžku země. Právě toho dne. Toho druhého dne, kdy začal jíst z výtěžku země, přestala také mana. Teď už Izraelci manu neměli, ale toho roku jedli z úrody kenánské země. Verši 11 a 12 v 5. kapitole knihy Josue. 7 dní pohodu beránka byla slavena slavnost nekvašených chlebů. Náš text zaznamenává, že s prvním slavením této slavnosti, kdy Izrael poprvé slavnostně jedl z plodin kenánské země, se přestala objevovat mana. Čili putování pouští definitivně skončilo. Pán Ježíš o maně řekl, vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe. Kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. To je z Janova evangelia 6. kapitoly, úsek od 49. verše. Mana v tomto pohledu reprezentuje Pána Ježíše Krista v jeho smrti. Přišel na tuto zem, aby zemřel za hříšníky a tak nám získal skutečný život. V zaslíbené zemi nebylo manny třeba, protože celá země byla symbolem Boží milosti a požehnání. Ve vztahu k Pánu Bohu mi to připomíná vidění budoucnosti, které zapsal prorok Jeremiáš. Několik vybraných veršů z kapitoly 31. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra, poznávejte Hospodina. Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Tolik odskok do Jeremiášova proroctví. V kenánské zemi už nebylo třeba manny, protože celá země oplývala mlékem a medem. Izrael žil obklopen Božím požehnáním. Izraelský národ se teď připravuje k dobývání země. Ale nejedná se o přípravu vojenskou, to by totiž určitě nepodstoupili obřízku, která je vlastně bojeschopnosti zbavila na určitý čas. Izrael se připravuje především k bohoslužbě, protože do země přichází jako boží lid, do boží země, ne jako svévolní dobyvatelé. Bojovat bude především Hospodin sám. Pro úkol dobývání a obsazování země je Josue povolán podobně, jako byl kdysi povolán Mojžíš k úkolu vyvedení Izraelců z Egypta. U Jericha se Josue setkává s Božím poslem. Jsme v 5. kapitole knihy Josue, čteme verš 13. Když byl Josue u Jericha, rozhlédl se a hle, naproti němu stojí muž a má v ruce tasený meč. Josue šel k němu a zeptal se ho, patříš k nám nebo k našim protivníkům? Odvětil, nikoli, jsem velitel Hospodinova zástupu, právě jsem přišel. I padl Josue tváří k zemi a klaněl se a otázal se, jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka? Velitel Hospodinova zástupu Jozuovi odpověděl, zuj si s nohou opánky, neboť místo, na němž stojíš, je svaté. A Jozue tak učinil. Četli jsme si přednedávnem, jak se Mojžíš setkal s Hospodinem nebo s Hospodinovým poslem v hořícím Keři. Jozue potkává Hospodinova posla před Jerichem. Napřed jej považoval jen za bojovníka a nemohl hned rozpoznat, jestli je to Izraelec nebo nepřítel. Když se mu neznámý představil, Jozue padá na tvář, vyjadřuje mu nejvyšší poctu a současně s tím žádá rozkaz, žádá pokyny. Je zvláštní, že Jozue v této situaci dostává jediný pokyn, aby si vyzul obuv. Protože místo v boží blízkosti je svaté. Pro vstup Izraele do kenánské země není třeba vojenských rozkazů. Boj bude Hospodinův. Lid má jen poslouchat a respektovat boží řády. Milí posluchači, otevíráme 6. kapitolu knihy Jozue. Kapitolu, ve které už skutečně začíná obsazování zaslíbené země. Izrael překročil Jordán, utábořil se na jeho břehu a připravuje se pro boj. Nikoli vojensky, ale především návratem k Hospodinovým řádům, tentokrát obřadem obřízky. Teď před tímto lidem leží město Jericho, strategická brána kenánské země. Jericho se před Izraelci důkladně uzavřelo. Nikdo nevycházel ani nevcházel. To je první verš 6. kapitoly. Vykopávky v městě Jerichu ukázaly, že hradby byly pro lid z pouště skutečně nepřekonatelné. Před přicházejícím lidem se město úplně uzavřelo. Co s tím Jozue udělá? Ale Hospodin řekl Jozuovi, hleď, vydal jsem ti do rukou Jericho i jeho krále s udatnými bohatýry. Vy všichni bojovníci obejdete město vždy jednou kolem. To budeš dělat po 6 dní. 7 kněží ponese před schránou 7 polnic z beraních rohů. 7. dne obejdete město 7krát a kněží zatroubí na polnice. Až zazní táhlý tón z beraního rohu, jakmile uslyšíte zvuk polnice, vyrazí všechen lid mohutný válečný pokřik. Hradby města se zhroutí a lid vstoupí do města, každý tam, kde právě bude. U Jericha tedy nedojde k boji. Lid nebude k jeho dobytí potřebovat vlastně žádné zbraně. Bojovat bude Hospodin. Lid musí jen dodržet stanovený postup, nařízený Hospodinem. Jsme v 8. verši 6. kapitoly. Stalo se, jak Jozue lidu nařídil. 7 kněží nesoucích 7 polnic z beraních rohů se ubíralo před Hospodinem a troubilo na polnice a schrána Hospodinovy smlouvy šla za nimi. Ozbrojenci šli před kněžími troubícími na polnice a zhromážděný zástup šel za schránou. Šli a troubili na polnice. Jozue lidu dále přikázal, zdržíte se válečného pokřiku, ani nehlesnete, ani slovo nevyjde z vašich úst, až do dne, kdy vám nařídím, strhněte pokřik. Pak strhnete pokřik. Na jeho pokyn obešla Hospodinova schrána město jednou kolem. Pak šli do tábora a v táboře přenocovali. Milí posluchači, nevím, jestli si dovedeme představit, jak na jerišských hradbách stáli ozbrojení vojáci a se zaujetím sledovali podivné počínání lidu pod hradbami. Zástup potichu, bez jediného slova, kráčí, obchází město a jenom vpředu zvuk sedmi trub. Přepadli je strach? Ukazovali si na čelo? Nevíme. Boží slovo o jejich reakci mlčí. Ale ve 12. verši si čteme: Za časného jitra přinesli Jozue a kněží Hospodinovu schránu. Sedm kněží neslo před Hospodinovou schránou sedm polnic z beraních rohů a za pochodu troubilo na polnice. Ozbrojenci šli před nimi a zhromážděný zástup šel za Hospodinovou schránou. Šli a troubili na polnice. I druhého dne obešli město jednou a vrátili se do tábora. To dělali po šest dní. Myslím si, že s postupujícím časem strach obránců města rostl. Vůbec nerozuměli podivnému dění pod hradbami. Až přišel rozhodující sedmý den. 15. verš 6. kapitoly. Ale sedmého dne začasného jitra, hned jak vzešla jitřenka, obešli město týmž způsobem sedmkrát. Jednoho dne obcházeli město sedmkrát. Zástup tedy obchází město stejně jako v šesti předcházejících dnech, ale poté, co obešel, se nevrací do tábora. Pokračuje a obcházejí město po druhé a po třetí. Lidé šli zase mlčky, jenom ty trubky zněly táhlým tónem. Takhle sedmkrát obkroužili město. Když obcházeli po sedmé, zatroubili kněží na polnice a Jozue lidu nařídil: strhněte válečný pokřik, neboť vám Hospodin vydal město. Když kněží zatroubili na polnice, lid strhl válečný pokřik. Jakmile lid zaslechl zvuk polnice, strhl mohutný pokřik. Hradby se zhroutily a lid vstoupil do města, každý tam, kde právě byl. Tak dobili město. Docela prostě je tu řečeno, že tak dobili město. Hradby Jericha padly. Náš učitel dr. McGee vidí v tomto městě symbol světa, který stojí v opozici vůči Pánu Bohu. První epištola Janova o tomto světě říká: kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. První epištola Janova, 5. kapitola, verš 4. Víra Izraele tedy přemohla Jericho. Je to tak skutečně? Ne, to nebyla víra Izraele, ale byl to Hospodin, jemuž Izrael důvěřoval. Pán Bůh rozbořil jerišské hradby. Vždycky je to Hospodin, kdo jedná. Ne, lidská víra. Lidská víra je jenom prostředek, který se chápe té boží zaslíbené pomoci. Pán Bůh chce, aby lidé z jeho přítomností počítali, aby mu důvěřovali, aby mu dovolili konat jeho činy. Pán Bůh koná své dílo právě tam, kde nachází lidskou důvěru. Izrael musel věřit a musel vykonat boží rozkaz, musel Jericho obcházet. Tohle obcházení nemělo na hradby Jericha pražádný vliv, ale bylo projevem víry, která se Pánu Bohu líbí. Hradby se zhroutily a Jozuovi bojovníci vstoupili do města. To už jsme si četli a náš text pokračuje od 21. verše. Všechno, co bylo v městě, vyhubili ostřím meče jako klaté. Muže i ženy, mladíky i starce, též skot a brav i osly. Ale oběma mužům, kteří jako zvědové prošli zemí, Jozue řekl: vstupte do domu té ženy nevěstky a vyveďte tu ženu odtud spolu se vším, co jí náleží, jak jste jí přísahali. Ti mládenci, zvědové, tedy vešli dovnitř a vyvedli Rachabu i jejího otce a matku i bratry se vším, co jim náleželo. Vyvedli všechno její příbuzenstvo a poskytli jim místo za izraelským táborem. Město se vším všudy vypálili. Jen stříbro a zlato i bronzové a železné předměty dali na poklad Hospodinova domu. ale nevěstku Rachabu, dům jejího otce a všechno, co jí náleželo, nechal Jozue naživu. Tak zůstala uprostřed Izraele až dodnes, poněvadž skryla posly, které poslal Jozue na výzvědy do Jericha. Krutost, která nás při čtení těchto a podobných starozákonních pasáží většinou zaráží, není svědectvím boží bezohlednosti a necitelnosti, ale je obrazem soudu nad pohanským modlářstvím. Pohanství je tak těžkým zotročením člověka, že je mu třeba čelit i tímto způsobem. Rachab, která vyjádřila svou víru a skryla izraelské posly, je zachráněna. Slib, který od Jozuových zvědů dostala, je dodržen. Boží lid nesmí porušovat dané slovo. Navíc víra Rachaby jí dala oprávnění stát se jednou z izraelských žen. Vždyť Izrael, stejně jako církev dnes, není společenství příbuzných, nebo jenom přátel, nebo snad lidí stejných zájmů. Je to společenství lidí, které zachránila Boží milost. Křesťané patří k sobě, protože jsou Kristovi. Spojuje je Pán Bůh sám. V první době ovšem musela Rachab se svou rodinou zůstat za izraelským táborem. Byla duchovně znečištěna svou minulostí v Jerichu a nemohla tedy přijít do Boží blízkosti. Stejně tak Jozuovi bojovníci se museli vystříhat jakéhokoliv kontaktu s pohanským světem. Toto oddělení od společenství Izraele pro Rachabu ale bylo skutečně jen dočasné. Boží milostivá přítomnost očistila i ji a učinila z ní rovnoprávnou příslušnici Božího lidu. Jozue nakonec vyslovuje nad městem kletbu, která měla zabránit obnovení tohoto města. V onen čas se Jozue zapřisáhl. Proklet buď před Hospodinem muž, který znovu vybuduje toto město Jericho. Na svém prvorozeném položí jeho základy, na svém nejmladším postaví jeho brány. Co znamenala tato kletba? Co měl Jozue na mysli? Můžeme uvažovat o dvojím. Pohanské myšlení předpokládalo, že oběť může ovlivnit božstvo. Čím dražší oběť, tím větší vliv měla mít. Proto byly někdy do základů opevněných měst pokládány lidské oběti. V tomto případě by Jozuova kletba znamenala, že ani oběť vlastních dětí neochrání obnovené Jericho před pohromou. Jiní vykladači mluví o tom, že obnovitel Jericha přijde během budování města i o všechny své děti, od nejstaršího po nejmladšího. Kdybychom otevřeli první knihu královskou, najdeme tam zmínku o muži, který se pokusil Jericho obnovit. Jmenoval se Chiel Bételský. Dopadl tak, jak předpověděl Jozue. Jericho nemohlo obstát. Stalo se symbolem místa, které nebylo schopno pokání a proměny, které nebylo ochotno podřídit se Pánu Bohu.